honor ofica engagigio lau generazioi. Pli ol 20 milionoi da homoi en Germanio engagigas honor ofice. Tio estas circau 36% de la loĝantaro, kaj tion tiuj homoj faras averaĝe de pli ol 10 jaroj. Temas ĉefe pri bone klariĝintaj homoj, kaj homoj kun sufiĉe alta vivenspezo, kiuj engagigas tiel. 85% de la civil-socia engagigio ocasas en cadro de laboro en asocioi. Germanio, tiu rilate, ne occupas la unuan rangon. En Austrio, Svedio, cae Grand Britio, ancora pli da homoi, lau procente, estas honor ofice activai. Precipe la pli ol 60 jaruloi, lau proporcie, estas forte representatai. Tion oni povas percepti, kiel esprimon de activa pli agigio. Sed ancau en la mesa agio gruppo, la 30-59 jaruloi, pli altigis la engagigio, quancam oni povus supposi, che tiui homoi disponas pri plei malmulte da libera tempo. Unu explico por tio estas, che gepatroi engagigas precipe por la proprai infanoi, char ili estas pli cae pli malcontentai pri la strukturoi, ciuin ili trovas. Dum en antauai epocoi la lerneo estis acceptata sen grandai discutoi, gepatroi hodiau sentas la besonon active partopreni en la funcciado de la lerneo, sed ancau aliflanque la lerneioi cae infan varteioi postulas tiun engagigion de la gepatroi. Cae cie restas la iuna generatio? Geiunuloi dum la 1960-cae cae 70-cae iaroi estis civil socie tre activa popol gruppo, sed ilia engagigio dum la pasintai 25 iaroi mal rapide sen stupe mal crescis. Tiu malcresco estas ancao rimarkebla en la partopreno de iunai germanoi ce balotoi. La causo por tiu malcresco estas la pli alta premo sub kiu geunuloi hodiau vivas. Por la civil socia engagigio mancas forto kaj tempo. Se iunai homoi entute engagigas, ili faras tion prefere en spontaneai agadoi cae mal pli en organizoi. La helpo alla rifugintoi tamen povus shangi tiun bildon. Nome tie engagigas, cae la iuna generatio, cae la maliuna. Civil socia engagigio estos grava ne nur en la criso pri rifugintoi, sed ancau vide al crescanta individuigio, de demografia shangio, cae della generala perdo de sociae ligoi. Eble tio estus comenzo, la focusigio de la iunai homoi pri productivo cae rapida lernado povus malcresci, cae sociopoliticae interessoi crescus. Ciucase, la iunai homoi tiu cele estas besonatai.